እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና፣ እዚ ከምቲ ልሙን ብሰሞኑ ናባኹም እነብሎ መደብ ቃል ኣምላኽ እዩ። ብዝሓለፈ ሓውና ፊልሞን ኣብ መፅሓፍ ኣስቴር ተደሪኹ ኣቕሪቡልና ነይሩ እዩ። ምሳና ኮይንኩም እዚ ቃል እዚ ክትባረኹ ሬድዮታትኩም ከፊትኩም ንዘለኹም ኩሌኹም እግዚኣብሔር ብብ ዘለኹምዎ ቦታ ሰላምን ፍቕርን ፀጋን ምሕረትን ያብዝሐልኩም እናበልና ነቲ ቃል ኣምላኽ እንሆ ንብለኩም። ተባረኹ።
ካብ ስልጣን ከይእለዩ ካብ ስልጣን ከይስዓሩ ንብረቶም ከይዝመጥ ቦታኦም ከይስእኑ እታናቶም ብኻልእ ቦታ ከይትትካ እታ ቦታኦም እታ ሽሞቶም ኣክንዶኦም ካልእ ሰብ ከይኣትዋ ምእንቲ ስልጣኖም ዝፀንት ደሎ ዝበርስ ደሎ ዝድምሰስ ደሎ ህዝቦም ምንም ኣይመስሎምን። ኣስቴር ከኣቱ ኣይክእልኔ ወእዚ ኣዋጅ ዝሰሚዐዮ ኣለኹ ወእዚ ኣጉባዝን ኣረጋውትን ህፃናትን ኣንስትን ክጠፍኡ ክቕተሉ ክድምሰሱ ገንዘቦም ክስመት ዝወፀ ኣዋጅ ሰሚዐዮ ኣለኹ ሕጂ ግን ከኣቱ ኣይክእልኒ ሕጂ ግን ከኣቱ ኣይክእልኒ። ኣስቴር መርደክዮስ ከም ዝበላ እዚ ወፂኡ ዘሎ ሕጊ ትፈልጥ ኣለኺ ኣብ ቤት ንጉስ ስለ ዘለኺ ካብ ኩሎም ኣይሁድ ተፈሊኺ ንበይንኺ ክድሕንልኪ ኣይትሕሰብ እዩ በዚ ግዜ እዚ ስቕ እንተበልኪ ኣብዚ እዋን እዚ ክትዛረብሉ ዝግባኣኪ ስቕ እንተበልኪ ንኣይሁድ ሓገዝን ድሕነትን ካብ ካልእ ቦታ ክመፅ እዩ ንስኽን ቤት ኣቦኹን ግን ክትጠፍኡ ኢኹም እሞ ወይልኺ ንስኺ ንከምዚ ዝበለ እዋን ናብ መንግስቲ መፂኺ እንተኾንኪ መን ፈልጥ ንስኺ ንስ ከምዚ ዝበለ እዋን ነዚ ዓይነት ሕጊ እዚ ነዚ ዓይነት ትእዛዝ ነዚ ዓይነት ኣዋጅ እዚ ንክሰዓር ንክንጉስ ክትልምኒ መፂኺ እንተኾንኪ መን ፈልጥ። እግዚኣብሄር ኩሉ ነገር ኣብ ምድብ ግዜኡ ገበሮ። እዚኣያታ ምችእቲ መዓልቲ እዚኣያታ እዋን እዚኣያ ታስኺ ትዛረብላ እዚኣያ ስኺ ምእንቲ ህዝብኺ ጠጠው ትብልላ እዚኣያ እታ ግዜ እዚ ወፂኡ ደሎ ኣዋጅ ዓበይትን ንኣሽቱን ቆልዑን ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ክድምሰሱ ክጠፍኡ ክፀንቱ ገንዘቦም ክዝመት ወፂኡ ደሎ ኣዋጅ ጠጠው ክብል እትዛረብላ ግዜ እታ ምችእቲ ሰዓት እዚኣያ ኢሉ ደኣኸላ ስቕ እንተበልኪ እትድሕኒ ከይመስለኪ ንዓና ምድሓን ካብ ካልእ ቦታ ክመፅ እዩ ንዓና ምድሓን ካብ ካልእ ቦታ ክመፅ እዩ ንዓኸ ግን ወይልኺ ንዓኸ ግን ወይልኺ ኣብ ቤት ንጉስ ስለ ዘለኺ ካብ ኩሎም ኣይሁድ ተፈሊኺ ትድሕኒ ተመሲልኪ ተጋጊኺ ክድሕኒልክ እውን ኣይትሕሰብ እስኺ ስቕ እንተበልኪ እስኺ ስቕ እንተበልኪ ረዓኺ ከምዘይ ረእኺ ዝወፀ ኣዋጅ ሰሚዒኺ ከምዘይ ሰማዕኺ ህፃናት ክመቱ ከለዉ ዓበይቲ ክፀንቱ ከለዉ ምስኪን ህዝቢ ክጠፍእ ከሎ ስቕ እንተበልኪ ንዓኺ ግን ወይልኺ ኣብ ቤት ንጉስ ስለ ዘለኺ ካብ ኩሎም ኣይሁድ ተፈሊኺ ንበይንኺ ክድሕነ ኢልኪ ኣይትሕሰቢ እዚ ወፂኡ ደሎ ኣዋጅ ንኹሉ እዩ እዚ ወፂኡ ደሎ ኣዋጅ ብዘርኢ እዩ እዚ ወፂኡ ደሎ ኣዋጅ ንዓይ ንበይነይ ንመርደክዮስ ጥራሕ ኣይኮነን ንኹሎም ኣይሁድ እዩ ስለዚ ወይልኺ። እሞኸ ንስኺ ኣብዚ ቤተ መንግስቲ ዘለኺ ኣብዚ ንግስና መፂኺ ደለኺ ነዚ መዓልቲ እዚ ምዃኑ መን ይፈልጥ ንምንታይ እዚ ከም ፅቡቕ ኣጋጣሚ ዘይትጥቀመሉ ንምንታይ እዚ ድምፅኺ ከተስምዒ ከም ፅቡቕ ዕድል ዘይትርእዮ ንስኺ ከምዚ ንዝበለ እዋን ናብ መንግስቲ መፅኺ እንትኾንኪ መን ይፈልጥ። ሽዑ ኣስቴር ከምዚ ኢላ መለሰት ንመርደክዮስ ኪድሞ ኣነ እኳ ፈርሐ ግን ኣብ ሱዛ ንዘለዉ ኩሎም ኣይሁድ ኣኪብካ ክሳዕ ሰለስተ መዓልቲ ይቅርታ ክደግማየ ሽዑ ኣስቴር ንመርደክዮስ ኪድሞ ኣብ ሱሳ ንዘለዉ ኩሎም ኣይሁድ ኣኪብካ ክሳዕ ሰለስተ መዓልቲ ለይትን መዓልትን ከይበላእኹምን ከይሰተኹምን ምእንታይ ፅሙ ኣነ እውን ምስ ኣግራደይ ኮይነ ክፀውም እየ ሽዑ ሕጊ እኳ እንተዘይፈቐደ ሽዑ ሕጊ እኳ ዘይፈቕዶ እንተኾነ ሽዑ ሕጊ እኳ ዋላ እንተዘይፈቐዶ ናብ ንጉስ ከኣት እየ እንተመትኩ እሞት ኢላ ለኣኸትሉ መርደክዮስ ከዓ ኸይዱ ከምቲ ኣስቴር ዝኣዘዘቶ ኩሉ ገበረ። እወ ህዝባ ክጠፍእ ከሎ እወ ህዝባ ክጠፍእ ዓበይትን ንኣሽቱን ኣንስትን ኣጉባዝን ክጠፍኡን ክድምሰሱን ገንዘቦም ክዝመት ኣዋጅ ክወፅእ ከሎ ኣነ ስቕ ኣይብልኒ። ኣብዚ ናተይ እጃም ኣለ፣ ኣብዚ ኣቴ ግደፍ ክብል፣ ኣብዚ ኣቴ ንንጉስ ክልምኒ። ቅድሚኡ ግን ምእንታይ ጸልዩለይ ንሰለስተ መዓልቲ፣ ሰለስተ መዓልቲ ምሉእን ሰለስተ ለይቲ ምሉእን ምእንታይ ንስኻትኩም ጽሙ። ድሕሪኡ ግን ዋላ እኳ እንተመትኩስ ምስ ህዝበይ ይሙት፣ ዋላ እኳ እንተመትኩስ ኣነ እሙት ኢላ መለሰት። ድድሕሪ እዚ እንታይ ስዕብ? ኣብ ምዕራፍ ሓሙሽተ ኣስቴር ምዕራፍ ሓሙሽተ ቁፅሪ ሓደ ከምዚ ድብል ንረክብ። ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣስቴር ልብሰ መንግስቲ ተኸዲና ኣብቲ ኣብ መንፅር ቤተ መንግስቲ ዘሎ ውሽጣዊ መካበብያ ደው በለት። እቲ ንጉስ ከዓ ኣብ መንፅር ኣፍ ደገ ኣብ ዙፋን መንግስቱ ኣብ ቤተ መንግስቱ ተቐሚጡ ነበረ። ንንግስቲ ኣስቴር ኣብቲ መካበብያ ደው ኢላ ምስ ረኣያ ድማ ኣብ ቅድሚኡ መጎስ ረኸበት። እግዚኣብሔር ይመስገን። እግዚኣብሔር ክንፀውምን ክንፀልይን ከለና፣ ስሙ ክንፅውዕ ከለና፣ ብትሕትና ኣብ ቅድሚኡ ክንቀርብ ከለና እግዚኣብሔር ፅን ኢሉ ድሰምዕ ኣምላኽ መጎሱ ይህበና። ኣብ ቅድሚ ንጉስ መጎስ ረኸበት። እወ ንጉስ ከፍርሕ ይኽእል እዩ፣ እወ ንጉስ ዝፍራሕ እዩ። ምክንያቱ እሱ ድበለ ዩ ድፍፀም፣ እሱ ዝሓገገ ዩ ድኸውን። ኮይኑ ግን እቲ ናይ ንግስታት ንጉስ ድኾነ ኣምላኽ፣ እቲ ናይ ጎይቶት ጎይታ ድኾነ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚኡ ክንቀርብ ከለና ልቢ ነገስታት ይቕይር፣ ልቢ ነገስታት ይልውጥ። ንግስቲ ኣስቴር ኣብቲ መከባብያ ደው ኢላ ምስ ረኣያ ድማ ኣብ ቅድሚኡ መጎስ ረኸበት። እቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ዘንጊ ወርቂ ድማ ዘርግሓላ። ኣስቴር እውን ቅርብ ኢላ ጫፍ ዘንጉ ተንከፈት። ሽዑ ንጉስ ንንግስቲ ኣስቴር እንታይ ኮንኪ ኢኺ? እንታይ ከተደሊ ኣለኺ? ክሳዕ ፍርቂ መንግስተይ እውን እንተኾነ ክወሃበኪዩ በላ። ብጣዕሚ እዩ ዝገርም። እስኪ መፅሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 1 ነንብብ። ከምዚ ይብል፣ ልቢ ንጉስ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር እዩ፣ ከም ውሓዚ ማይ እውን ናብ ዝደለዮ ይመርሖ። ምሳሌ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 1 ልቢ ንጉስ ከም ውሓዚ ማይ እዩ፣ ናብ ዝደለዮ ድማ እንታይ ገብሮ ይመርሖ። ከምቲ ውሕጅ ክመፅእ ከሎ መንገዲ ውሕጅ ፀሪግና ናብ ዝደለዮ ንገብሮ። ከምቲ ማይ ክፈስስ ከሎ ንሕና መንገዲ ዝፈሰሉ መንገዲ ንሰርሓሉ። ልቢ ንጉስ ድማ ኸምኡ እዩ፣ ኩሉስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እግዚኣብሄር እዩ። ናብዚ ንጉስ እዚ ብፆምን ብፀሎትን ምስ ቀረበት ከምቲ ድሓሰበቶ ደይኮነስ ካልእ ታሪክ እዩ ተሰሪሑ። ከምቲ ሳ ድገመተቶ ከምቲ ሕጊ ንጉስ ደይኮነስ ካልእዩ ተፃሒፉ፣ ካልእዩ ምላሹ። ንቕንዕና ጠጠው ድበለት፣ ንፍትሒ ጠጠው ድበለት፣ ንረድኤት ህዝባ ጠጠው ድበለት፣ ኩሉ ግዜ ምላሽ ኣለዋ። እግዚኣብሄር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ፣ እግዚኣብሄር ጾምን ጸሎትን ዝርኢ ሞጎስ ዝኸውን ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ሞገስ ረኸበት። ሽዑ ንጉስ ንንግስቲ ኣስቴር እንታይ ኮንኪ ኢኺ? እንታይ ከተደሊ ኣለኺ? እንታይ ኮንኪ ኢኺ? እንታይ ከተደሊ ኣለኺ? ክሳዕ ፍርቂ መንግስተይ እንተኾነ ክወሃበኪኡ በላ። ኣስቴር ድማ ንጉስ ፍቓድካ እንተዳ ኮይኑስ ናብቲ ኣድነ ኣዳልዩ ዘለኹ ምሳሕ ምስ ሃማ ኮይንካ ሎሚ ምፀኒ በለቶ። እቲ ንጉስ ድማ ኣስቴር ዝበለቶ ምእንቲ ክግበር ንሃማ ቐልጢፍኩም ፀውዑ በለ። ንጉስን ሃማን ከዓ ናብቲ ኣስቴር ዘዳለወቶ ምሳሕ መፁ። ወይን እናሰተዩ እንተለዉ ንጉስ ኣስቴር ልመናኽ እንታይ እዩ? ወይኒ እናሰተዩ ከለዉ ንጉስ ንኣስቴር ልመናኽ እንታይ እዩ? ምእንቲ ክወሃበክስ እንታይ እዩ ድሌትኪ? ክሳዕ ፍርቂ መንግስተዩ እንተኾነ ክወሃበኪ እዩ በላ። ኣስቴር ለባምያ ዛዕበያ መርዶኬስ እዩ። ብኣግባቡ ብስነ ስርዓት እዩ ኣዕቢዋ፣ ኣይታወኸትን። ከምዚ ላያ መሊሳትሉ ኣብ ቅድሚኻ ሞገስ እንተድኣ ረኺበስ ንጉስ ከዓ ልመናይ ክትህበንን ድሌተይ ክትገብርን ፍቓድካ እንተደኣ ኮይኑስ ናብቲ ፅባሕ ዝገብሮ ምሳሕ ምስሓማ ኮንካ ምፀኒ ሽዑ ከምቲ ዝሓተትካኒ ከምቲ ዝጠየቕካኒ ልመናይን ድሌተይን ክነግረካ ኢላ መለሰትሉ። ለባም ኣስቴር ነዚ ንጉሲ መሲጣቶ ሳስፔንስ ያገራቶ እምበኣርከስ ፅባሕ ናብቲ ዘዳልዎ ምሳሕ ምሳማ ኾንካ ምፀኒ ንፅባሒቱ ግን በታ መዓልቲ እቲኣ ሓማ ደስ ኢልዎ ልቡ ከዓ ተሓጒሱ ካብቲ ምሳሕ ክወፅ ከሎ መርደኪዮስ ኣፍ ደገ ንጉስ ብድድ ከይበለ ካብቲ ደልዎ ከይተናቓነቐ ኮፍ ኢሉ ከም ዘሕለፎ ረአየ። ወካልኦት ክሰግዱ ከለዉ እሱ ግን ኮፍ ኢሉ መርደኪዮስ ቁጣ መልዖ መርደኪዮስ ቁጣ መልኦ ሃማ ግን ድሓን ንባዕሉ ኣራጋጊኡ ኣህዲኡ ሓለፈ። ድሓር ኣብ ቤቱ ኣትዩ ልኢኹ ንፈተውትን ንሶራ ሰቤቱን ክመፁ ፀውዖም ዕቤት ሃብቱን ብዙሕ ደቁን ንጉስ ብኩሉ ከመይ ገይሩ ከም ዘዕበዮን ኣብ ልዕሊ ኣሕልቑን ሓሻኽሩን ንጉስ ልዕል ከም ዘበሎ ነገሮ ወሲኹ ድማ እዛ ንግስቲ ኣስቴር እዚኣ ምሳሕ ከም ዝፀዋዓቶ ብጀክኡን ንጉስ ንኻልእ ከምዘይፀውዐት ፅባሕ እውን ከምኡ እንደገና ከም ተፀውዐ ነገሮም። እንተኾነ መርደኪዮስ እቲ ኣይሁዳዊ ኣብ ደገ ንጉስ ኮፍ ኢሉ ክሳዕ ዘሎ እዚ ከምዘይሕጎሶ ደስ ከምዘየበሎ ነገሮም። እቶም ፈተውቱ ሰበይቱ ኩላቶም 22 ሜትሮ ዝምንሑ ጉንዲ ኣዳሉ መርደኪዮስ ኣብኡ ይሰቐል ፅባሕ ንግሆ እሱ ኣብኡ ክስቀል ንንጉስ ንገሮ ድሓር ደስ ኢልካ ናፍቲ ምሳሕ ናፍቲ ግብዣ ተኣ ሓማ ድማ እቲ ምክሮም ደስ ኣበሎሞ ጉንዲ ይኸዳሉ ነገሮም። ኣዋጅ ናይ ሞት ኣዋጅ እስኻ ደስ ኢልካ ናፍቲ ድግስ ትኸይድ እቲ ደይሰግደልካ እቲ ንዓኻ ደይእዘዝ ንሱ ግን ኣብ 22 ሜትሮ ዝምንሑ ኣብኡ ሽቐቕ ኣብሎ ኣብኡ ስቐሎ ኢሎም ኣመኸርዎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣዋጅ ወፂ እዩ ንመርደኪዮስ ጥራሕ ኣይኮነን ንመርደኪዮስን ንዘርኡን ዝጥምት ኣዋጅ ይወፂ እዩ። እዚ ኣዋጅ እዚ ድማ ክፀንቱ እዩ። እዚ ኣዋጅ እዚ ድማ ንእሽተይን ዓብን ኣይፈልን እዩ ኣወዳትን ኣዋለድን ኣይፈልን እዩ ኩሎም ብሓንቲ መዓልቲ ክጠፍኡ ብምልኦም ብሓንቲ መዓልቲ ክድምሰሱ ዝወፀ ኣዋጅ እዩ። ከም ህዝቢ ክነብሩ ዘይተፈቐደሎም ኣዋጅ እዩ። ንሳቶም ክጠፍኡ እቲ ገንዘቦም እቲ መሬቶም እቲ ጥሪቶም ድማ ክውሰድ እዩ ተኣዋጭ። ገንዘብ ክብል ከሎ ኣብቲ ሰዓት እዚ ከምዚ ንሕና ንጥቀመሉ መሻርፍ ኣይኮነን እቲ ጥሪት እዩ ድገልፅ እቲ ሃብቲ እዩ ድገልፅ እቲ መሬት እዩ ድገልፅ እሱ ብምሉእ ክዘምትዎ እዩ ተኣዋጭ። ኣብዚ ካልኣይ ክፋል ድረኣናዮ ኣዋጭ ኣስቴር ከም ድፆመትን ከም ድፀለይትን እዚ ኣዋጅ እዚ መጀመርያ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ከም ክትቀርብ ከም ደይትኽእል መርደኪዮስ ከምዚ ነገራ ንሱ ግን እስኺ ኣብዚ ደለኺ መን ይፈልጥ ነዛ ሰዓት እዚኣ እንተኾነ መን ይፈልጥ ከም ዝበላ ንሳ ድማ 3 መዓልቲ ንሳን ኣግራዳን ከም ዝፆመትን ከም ዝፀለይትን እሞ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ሞገስ ከም ዝረኸበት ንጉስ ድማ እንታይ እዩ ድሌትኪ እናበለ ናብኣን ከም ዝመፀ ኢና ዝረአና። ንሳ ድማ መጀመርያ ምሳሕ ንዕኡን ንሃማን ምሳሕ ከም ዘዳለወት ኣብቲ ፅባሕ ድግበር ድግስ ድማ ንሱ ምስ ሃማን ክመፅእ እሞ ኣብኡ እቲ ድላያ ክትነግሮ ኢና ርኢና ዘለና። እሞ እዚ ኣዋጅ እዚ ይፍፀም ዶ ይኸውን? እዞም ህዝቢ እዚኦም እዞም ንኽጠፍኡ እዞም ንኽድምሰሱ እዞም ዓሌቶም ዘርኦምን ብምልኦም ንኽድምሰስ ዓበይቶም ንኣሽቶም ኣወዳቶም ኣጓልቶም ክመቱ ዝተፈርዱ ህዝቢ እዚ ኣዋጆም ይፍፀም ዶ ይኸውን? ገንዘቦም ጥሬቶም ኩሉ ኸ ይውሰድ ይኸውን? ኣብ ሳልሳይ ክፋል ክንርኢ ኢና። እግዚኣብሄር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ኣምላኽ እሞ ንሆ እዚ ዝገለጸልና እግዚኣብሄር ከነመስግኖ ብጸሎት ንዛዝም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስግነካ ኣሎና። ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ስለ ዝሰማዕኻና ተባረኽ። እግዚኣብሔር ተቐደስ። ሕጂ እውን ጎይታይ ንስኻ ኣምላኽ ንስኻ ጸሎት ሰሚዕኻ እትምልስ ንስኻ ሞገስ እትኸውን ኢኻሞ ጎይታ ከምቲ ኣብ ቃልካ እታ ፍጹም ፍቕሪ ንፍርሓት ኣውፅያ ትድርብያ እሞ ተባሂሉ ተጻሕፈ نعنا ون بفتصوم فقري اختمل أنا بمنفسك اجزيابير أملاك تبصحنا بقويتاب يسوس سم نتسلي علونا اجزيابير تمسكن كبرن مسكنا نعخيخن منفس حيلي منفس برتعة منفس دفرت مبر منفس فرحي اي هابنا انتبايلو تصحي في امو بز منفس زي اجزيابير أملاك نهزبخا اختبتصح بزي منفس زي اجزيابير أملاك لتوم ابتفلالي بوتا دلو احوات احات كتبتصح بقويتاب يسوس سم نتسلي علونا سلا سمع خنا تمسكن سلا شم يسوس آمين.
I'm gonna enter the grave.